Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən İlki Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycanda keçiriləcək referenduma müşahidəsi göndərmir. Naxçıvanda döyülən gəncin valideynləri 3-cü gündür Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılır. FM tezcilərinin xarici radiolara qaytarılması gündəmdə deyil. Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov. Və İsrail və Həmas arasında Qəzzada küçə döyüşləri başlayıb, ölənlərin sayı 560-ı keçib. Və Rusiyadan Avropaya qaz nəqli dəfələrlə azalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərləri daha ətraflı. ATƏT Azərbaycanda keçiriləcək referendumu müşahidə eləməyəcək. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirilir. APA-nın məlumatına görə referendumu izləmək ATƏT-in mandatına daxil deyil, ATƏT prezident və parlament seçkilərini müşahidə eləyir. FM tezcilərinin xarici radiolara qaytarılması gündəmdədir. Bunu prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov Turana müsahibəsində bildirib. Həsənovun sözlərinə görə xarici radio olan alternativ vasitələrlə yayım barədə müzakirələr gedir. Hökumət indi Tele Radio Yayım Şurasından həm də xarici radioların rəhbərliyindən alternativ vasitələr barədə təkliflər gözləyir. Naxçıvanda döyülən gəncin valideyni hər ilə Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılır. Yeni ildə Naxçıvan Sədərə rayonunda bir neçə gənci yolkanın işığını kəsməkdə günahlandırılıb tutmuşdular. Valideynlərinin dediyinə görə gəncləri döyüb sonra da saçlarını kəsə buraxmışdılar. İndi polis valideynlərə təzyiq göstərir ki, şikayətləri geri götürsünlər. Gənclərdən biri Emin Hüseynov, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı Məlahət Nəsibova deyib ki, valideynləri 3-cü gündür ki, Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılır.
Onun haqqında hər hansı bir cəza tədbiri seçməyiblər hələ ki, yalnız həyat yoldaşından tələb edirlər ki, İsmail Hüseynovun psixik xəstə olması ilə bağlı o mütləq ərizə yazmalıdır. Lakin xanımı bundan imtina edib. Bugün aldığımız yeni bir məlumata görə bu axşam saatlarında şikayətçi olan 7 gəncin valideynləri yenidən Sədərək rayon polis şöbəsinə çağırılıblar. Onlarla nə haqda söhbət ediləcəyi barədə isə onlara heç bir məlumat verilməyib.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı Məlahət Nəsibova. Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçir, çünki sabah Bakıda Aşura günüdür. Bakı şəhər baş polis idarəsindən verilən məlumata görə polis daha çox məscidlərin ətrafında cəmaatın sıx olduğu ərazilərə nəzarət eləyəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini qaldıracam. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının aşpanın Azərbaycan həm məruzətçisi Andres Herkel deyib. Deyaza müsahibəsində Herkel bildirib ki, siyasətdə Azərbaycanda baş verən son hadisələr o cümlədən radioların yayının dayandırılması və referendum məsələsindən də danışmaq niyyətindədir. Bu ildən magistraturaya qəbul iki mərhələdə həyata keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından TQDK-nın sədri Mavi Namiq Babaya bildirib ki, 2009-2010-cu ilin tədrisində yeni model tətbiq olunacaq. Modelə əsasən magistr olmaq istəyənlər əvvəlcə xarici dil, məntiqi təfəkkür, informatikadan imtahan verəcəklər. Bu mərhələlərdən keçsə ikinci mərhələyə buraxılacaq. İkinci mərhələdə ixtisas üzrə imtahan veriləcək. TQDK ötən ildən boş qalan 475 magistr yeri üzrə sabahdan yanvarın 16-sına qədər sənəd qəbulu aparır. Amma imtahanlar köylən qaydada olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Xəbərlər davam edir. İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları genişləndirib, səhər İsrail tankları Qəzzanın ən böyük şəhərlərindən biri olan Xan Yunisə giriblər, Həmas yaraqlayından küçə döyüşlərinə başlayıblar. Bəzi məlumatlara görə İsrail əsgərləri bilmədən bir-birinə də atış açıblar, ölənlər var. Dünən gecə İsrail qüvvələri Qəzzadakı BMT məktəbində bombalayıblar. İsrail Qəzzada 11 gündə əməliyyat aparır. BMT-nin məlumatlarına görə bugünə kimi 560-dan çox fələstinli həlak olub, onların da 4-də 1-dən çoxu din sakinlər, qadın və uşaqlardır. Avropa Birliyi Türkiyə təcili atəşkəs tələb eləsələr də İsrail hədəfinə çatmayınca hücumlarını dayandırmayacağını bildirir. Kiyev və Moskva arasındakı qaz pulu borcu iki ölkə arasındakı kommersiya mübahisəsidir və bu yüzdən Rusiya qazının Avropaya nəqlinin kəsilməsi qəbul olmazdı. Avropa Birliyi bugün yaydığı bəyanatda belə deyib. Həmçinin tələb edir ki, danışıqlar dərhal intensivləşdirilsin, Avropaya qaz nəqli də əvvəlki həcmlərdə bərpa olunsun. Avropa Birliyinə prezidenti Yelen Çexiyan baş naziri Mirik Topalanik. Nə qaz verən ölkə Rusiyanın, nə də onu tranzit edən Ukraynanın Avropa ölkələrini girov saxlaması yol verilməzdir. Bugündən başlayaraq Avropanın cənub şərqindəki ölkələr Rusiyadan qaz nəqlinin tamamən dayandığını bildiriblər, mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrində isə qaz nəqli 3 dəfəyə qədər azaldılıb. Rusiyan Qazprom şirkəti Ukraynanın Avropaya girən 4 kəmərdən 3-ünü bağlamada ittiham edir, Ukrayna tərəfi isə ittihamları rədd edir və Moskvanın özünün qazı azaltdığını bildirir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dəyərli işdən sonra proqramı mən Ötüz ilə birlikdə efirdədir. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-7741 bu Bakı nömrəsidir. Bakı studiyamızın nömrəsi. Həmçində xaricdə yaşayanlar da Azərbaycan kodunu yığmalılar, sonra Bakının kodunu yığırlar və bu nömrəyə zəng edə bilərlər. İnternetdə dinləyənlər. Eyni zamanda da mobil telefonlarınızdan SMS-lərinizi də göndərə bilərsiniz. Yəni suallarınız varsa və hər hansı bir şərhləriniz ortaya çıxsa. Azərbaycan kodu 994, sonra operatorun kodu 50 və nömrəmiz 744-10-17. Bu nömrəyə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bugünkü proqramda nə haqda danışırıq? 18 mart referendumuna təxminən 2 ay vaxt qalıb və referendum ümumiyyətlə nə olan məsələdir? Əsas fərqlər nədir? Referendumdakı fəallıq necə təsir edə bilər və yaxud da qeyri-fəallıq? Yəni, qısaca olaraq kvorum məsələsi ortada mövcuddur mu, yoxsa yox? Bu bir. Bu barədə Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə danışacaq bu saatda. Gələn saatda studiyamızın qonağı iqtisadçı Vüqar Bayramov olacaq. Ev bazarındakı vəziyyət haqda danışacaq. Qazananlar və itirənlər kimlərdir? Ümumiyyətlə, qiymət tendensiyası nəyə göstərir? Bu barədə də gələn saatin əsas mövzusudur. Bu belə. Əlaqə vasitələri xatırlatdım və gəlin proqramın birbaşa özünə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra da əvvəl biz Naxçıvanla telefon əlaqəsi saxlayaq, çünki Naxçıvanda bir çox xəbərlərdə deyilir, döyülən gənclərin valideynləri 3-cü gündür ki, Daxili İşlər Nazirində saxlanılır. Söhbət səbəbimizə bir gəncin döyülməsindən gedir. Amma hər halda Məlahat Nəsibova, bizim məkdaşımız Naxçıvanda bu məsələyə aydınlıq gətirəcək və son informasiyadan ibarətdir. Məlahat, hər vaxt xeyir olsun.
Salam, Ziya.
Yeni məlumatlar nədən ibarətdir və ümumiyyətlə iş necəsə tərpənirmi? Həm aid məsələ ki, hamı müsbət tərəfi tərpənməsini gözləyir. Amma hər halda indi nə yerdədir iş?
Bir şey, əvvəl onu qeyd edeyim ki, bizim üçün işləmək daha ağırlaşır. Çünki həmin hadisə ilə bağlı məlumatları əldə eləmək daha çətinləşir. Ona görə ki, artıq onlara tapşırılıb ki, mətbuatə heç bir məlumat verilməsin. Və onlar təbii ki, çəkinirlər, onlara hədələyiblə çəkinirlər bizim telefonlarımıza cavab verməkdən. Biz dünən, ondan əvvəlki gün yaxın qohumları ilə əlaqə saxlayırdıqsa, indi yaxın qohumları da artıq bizim telefonlarımıza cavab vermir. Biz məcburuq kənd adamı, rayon adamlarından və yaxud da ki, onlara uzaq qohumlardan əlaqə saxlayaq, onlar da getsinlər, bizə məlumat gətirsinlər. Yəni, bu dərəcədə çətinləşirdi bizim üçün işləmək. Ancaq son məlumatları biz əldə edə bilirik. Yəni, son məlumata görə 72 yaşlı İsmail Hüseynov iki gözündən əlir, iki gözü də görmür. O, hələ ki, Daxili İşlər Nazirində saxlanılır. Ancaq yaxınları yenə də narahatdırlar ki, əgər Daxili İşlər Nazirində saxlanılırsa, onda onun haqqında dəqiq məlumat versinlər bizə və yaxud da onu bizə göstərsinlər. Yəni, dəqiq harda olduqlarını belə bilmirlər. Yəni, inan tərəddüd edirlər ki, bəlkə də Daxili İşlər Nazirində deyil. Bəlkə də xəstəxanadadır. Başına aqibətinin xəstəliyindən narahatdırlar. Ona görə çox həyəcanlı vəziyyətdədirlər. Onun həyat yoldaşı Xanımzər xanım da ikinci qrup əlildi, ürəyində problem var. Hazırda bizdə olan məlumata görə o da narahatlıqdan hazırda yataqdadır. Biz də ikinci əldə etdiyimiz məlumata görə bugün, bilmirəm günün hansı saatındasa, deməli, həmin o şikayət yazan gəncləri valideynlərini yenidən onlara bildiriblər ki, onları Sədələk rayon polis şöbəsinə dəvət edəcəklər. Nə barədə söhbət olunacaq? Hələ o haqda dəqiq məlumat yoxdur. Yalnız son məlumat bundan ibarətdir ki, o gənclər, təzqə məruz qalan gənclərin valideynlərindən birini işdən çıxarılmaqla hədələyiblər və ona deyiblər ki, ərizə yazmalısan. Digərinin sosial təminatı var idi, yəni aylıq sosial təminatı var idi onun. Aylıq ailə üzvlərinin sayına görə müəyyən haqq alır, məvacib alırdılar. Ondan da onları deyiblər ki, sizi ondan da azad eləyəcək. Yəni, belə hədələr hər bir valideynə qarşı vardır. Bizdə olan məlumata görə bu saat həmin valideynlər içərisində doğrudan da həyəcan var, qorxu var. Onlar çarəsiz vəziyyətdədirlər. Hətta bir neçəsi İran İslam Respublikasından, digərləri isə Azərbaycan digər regionlarından prezident aparatına və yaxud da ki, müxtəlif orqanlara telegrama vurmaq üçün yola düşüblər.
Aydın Demir Ahad, teşekkürler. Son məlumat olanda aydın məsələ ki, Mehmet Ahad'dan biz bu yeni məlumatları gözləyəcəyik. Mehmet Ahad nəsib idi. Naxçıvan üzrə əməkdaşımız telefon xəttində.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
İşdən sonra proqram davam edərkən mən xatırladım ki, martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək və bir məlumat da var ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan keçəcək referendumu müşahidə etməyəcək. Və APA-nın verdiyi məlumata görə referendumu izləmək ATƏT-in mandatına daxil deyil. ATƏT prezident və parlament seçkilərinə müşahidə edir. Yəni, bu birinci fərq. Amma ümumiyyətlə, fərqlər varmı və nə qədər çoxdur? Dinləyicilər nə bilsinlər? Azərbaycan vətəndaşları bu referendumda iştirak etmək qərarına gəlsələr, hansı fərqlikləri özləri üçün aşkar etməlidirlər? Anar Məmmədli studiyamızdadır. Seçki Monitor Mərkəzi rəhbəri. Anar bəy, hoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salam sizi. Yeni il gecəsində məsələn ki, seçki prosesləri keçirmiş, amma hər halda yeni ildə yeni il bayramlarını normal keçirdinizmi, yoxsa sizi də Azadlıq Radiosu'na bağlı olan xəbərlər biraz
təsirləndirdi? Təsirləndirdi. Mən əvvəlcə yəni bütün dinləyicilərin internet qarşısında, beş antenalardan və qısa dalğalarda azadlığa köklənən bütün insanların yenini təbrik edirəm. Bu çox təəssüf doğuran hadisədir ki, biz referendum barədə dekabrda, yəni verilmiş qərardan, parlamentin qəbul etdiyi konstitusiya aktından sonra, referendum aktından sonra deməli Teleradio Yayım Şurasının növbəti qərarına özləşdik. Əslində referendum öncəsi bu cür situasiyanın olması, yəni qənaət bəxş deyil. Bayaq sizin deməli müxbiriniz Naxçıvandan da insan hüquqlarından bağlı pozuntu hallarından bir reportaj verdi. Yəni həm Azadlıq Radiosu, BBC, başqa deməli Amerikan Səsi Radiosunun yayımının FM dalğalarına dayanması, ölkədə fikir pluralizminin məhdudiyyətlərinin yaranması, bundan sonra insan hüquq azadlıqları sahəsində bu qədər problemlər ola-ola referenduma getmək nə dərəcədə belə deyək, nə dərəcədə məntiqidir? Bunu təbii ki söyləməkdə mən çətinlik çəkirəm. Təbii ki bu məntiqsizlikdir. Burada bir ölkənin sosial ilə problemləri olan bir halda parlamentin müzakirəsində bu kimi məsələlərin çıxması hansı zərurətdən doğur, hansı ictimai ehtiyaclardan doğur, onun özünü də anlamaq bir qədər çətindir. Amma əvvəlcə onu qeyd edim ki və sizin bayaq elan etdiyiniz bu xəbərlə bağlı başlamaq istərdim ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatı və İnsan Hüquqları Bürosu imtina edib, deməli, seçkilə referendumu müşahidə etməkdən. Əslində, referendum və seçkiləri bir-birinə hüzvi surətdə bağlayan xeyli sayda deməli, oxşar cəhətlər var və çox yaxşı olardı ki, deməli, ATƏT-in adı seçkilərin strukturu, institutu Azərbaycanda referendum prosesini müşahidə edərdi və bununla bağlı bir qiymətləndirmə aparardı. Bu olmadığı təqdirdə biz çox ümid edərdik ki, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası və yaxud da bu məsələlərlə bağlı özünün bir qiymətləndirməsini aparacaq. Çünki unutmaq olmaz ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmamışdan öncə 1999-cu ildə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasından Azərbaycan arasında əməkdaşlıq haqqında bir memorandum bağlanıb, imzalanıb. Həmin il memoranduma görə Azərbaycanda baş verən hüquqi siyasi islahatlar, qanunvericilik təşəbbüsləri Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasından birgə əməkdaşlıq şəraitində aparılacaqdır. Və bu baxımdan indiyə qədər sərbəst toplaşma azadlığından bağlı, Konstitusiya Məhkəməsindən müraciət haqqında qanun, seçki məcəlləsi və bu kimi qanunlar Venesiya Komissiyasından razılaşdırılıb, onların rəyi alınıbdır. Və yaxşı olar ki, bax, adı seçilən bu son referendum aktı layihəsi də öncədən göndərilərdi Venesiya Komissiyasına. Öncədən beynəlxalq təşkilatların bundan bağlı rəy alınardı. Və yaxud da yerli ictimaiyyət tərəfindən bunun bir müzakirəsi təşkil olunur. Bütün bunlar baş vermədi. Tələm-tələsik parlamentdə bu məsələ qəbul edildi. Və 16 dekabrda mən xatırlayıram, məsələ ilk dəfə parlamentə səsləndirildi. 19 dekabrda isə bu qəbul edildi. 3 gün çox az bir müddətdir. İndi biz bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Referendum kimi hansı məsələlər referendum ümumiyyətlə çıxarıla bilər? Hansı proseduralar var bundan bağlı? Dünyada inkişaf etmiş təcrübələr var. Və bundan az sonra da yəni radioların, xarici radiosuların yayımının dayandırılması referendum öncəsi yaxşı siqnal deyil. bilirsinizmi, bu referandumun 18 Mart 2009-cu ildə keçiriləcək referandumun indidən demokratikliyini, indidən onun nəticələrinin etimadlı olmasını şübhə altına alır. Yəni, insanlarda müəyyən tərəddüdlər yaranır. Düşünməyə başladılar ki, nədən referandum barədə qərar qəbul edildikdən sonra xarici radiostansiyaların FM dalğalarında yayımı dayandırıldı. Yəni, bizim xeyir sadə problemlərimiz var ki, bu referandum öncəki mühitin demokratikliyini şərtləndirir, demokratik olmasını vacib edir. Bunlar həll olunmadan hər hansı məsələni referenduma çıxarmaq mələ gəlir ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyətinə başucalığı gətirməyəcəkdir.
Amma hər halda ATƏT sizə mandatına daxil deyil bu müşahidə etmə. Amma siz deyirsiniz ki, müşahidə gəlib etsə yaxşıdır.
Bir qayda olaraq ATƏT bu kimi ölkələrdə, yəni bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, əgər ATƏT üçün adı çəkilən struktur, Demokratik Təsavvuf və İnsan Hüquqları Bürosu adətən dəvətlər əsasında, dövlətlərin dəvətləri əsasında hansısa ölkələrdə monitorinqi həyata keçirir, seçkilərin müşahidəsini aparır. Məsələn, Azərbaycan hökuməti əgər ötən son prezident seçkilərində dəvət etməsəydi, gəlməyəcəkdi həmin adı çəkilən institut. Yəni, bizim hakimiyyət özü də bir marağında olmalıdır ki, çoxlu sayda beynəlxalq təşkilatlar və tanınmış təşkilatlar. Yəni, burada söhbət getmir Bolqarıstandan və yaxud da ki, hansısa Türkiyədən mərmərə qrupu deyilən bir qrupları gətirmək, hansı ki, heç kimə bəlli deyil bunların metodologiyaları, bunların fəaliyyət formaları. Yəni, daha prestijli, daha nüfuzlu institutlar var, onlardan biri də dünyada ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosu dəvət etmək olardı. Mən açığı, mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq ATƏT-in adı çəkilən institutun bir, yəni bir qayda olaraq referendumları müşahidə etmir. İki, Azərbaycanda referendumu müşahidə etmək imkanı vardı. Yəni, çünki Azərbaycanda son prezident seçkilərinin keçirildi və ATƏT-in yekun hesabatı açıqlandı. Həmin yekun hesabatda mən bəzi cüzi məqamlarla razılaşmasam da, bütünlükdə hesabat Azərbaycanda seçki prosesinin mənzərəsini əks etdirirdi. Yəni, xeyli sadə beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyən hallar, milli qanunvericiliyin tələblərinin pozulması, seçki qabağı dövrdə, kampaniya dövründə vurğulanırdı. Və bundan sonra təzədən Azərbaycanda keçirilən referendumu gəlmək və iştirak etmək, mənə elə gəlir ki, ATƏT tərəfindən bu bir təşarçılıq kimi qiymətləndirildi. Yəni, bildirildi ki, baş vermiş problemlər prezident seçkilərində dərhal aradan qalxmayıbsa, yəni prezident seçkilərindən hansı müddət keçibdir? Oktyabrda baş verib, noyabr, dekabr və təxminən 4-5 aydan sonra referendum keçirildi. Bu müddət ərzində hər hansı bir islahatlar baş verməyibsə, deməli problemlər olduğu kimi qalmaqdadır və biz bunun şahidi ki, bu gün qalmaqdadır. Ölkədə söz və mətbuat azadlığından bağlı problemlər həll olunmayıb, ölkədə insan hüquq və demokratik azadlıqlarla bağlı problemlər həll olunmayıb. Belə bir şəraitə gəlib referendumu müşahidə etmək məncə lüzum görmədilər. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, yəni hər hansı bir müşahidə prosesi bunun özü bir maliyyə tələb eləyir. Yəni maliyyə resursları tələb eləyir. Və eyni zamanda son olaraq onu vurgulamaq istəyirdim ki, burada bir siyasi qərar olmalıdır. Yəni, artıq ATƏT-in Azərbaycan kimi ölkələrində nüfuzu itməkdədir. Bunu biz son deməli prezident seçkilərində də şahid olduq. Xatırınızda isə 16 oktyabr günü burada Head Residence otelində deməli onların press konfransı keçirilərkən bircə açıqlama verdilər Avropa Şurası Parlament Assambleyasından. Və məlum olan oldu ki, ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosunun çoxlu sayda seçkilər üzrə mütəxəssislərin olmasına baxmayaraq, Avropa Şurasının deputatları tərəfindən onlara ciddi təzyiqlər var. Yəni, bu təzyiqlərin nəticəsidir ki, press konfransiyanın vaxtı xeyli dərəcədə ləngidi, bəyanat açıqlanarkən açıqlamaları verən şəxslər demək olar ki, müxtəlif fikirlər söyləyirdilər. Yəni, müəyyən məsələlərin üzərində fırlanırlar, amma konkret olaraq bu seçkilərin azad, demokratik və ATƏT standartlarına uyğun gəlib-gəlmədiyini bildirməkdən çəkinirlər. Yəni, bunun özünü göstərir ki, ATƏT-in özünə ciddi şəkildə Azərbaycan kimi ölkələrdən, yəni bura daxildir Belarusiya, bura daxildir Rusiya, bura daxildir Ermənistan, məsələn Türkmənistan, bu kimi ölkələrdə ATƏT-in özünün missiyasına bir tərəddüd var və xatırlatmaq istərdim sizə cənab Elmar Məmmədyarovun deməli Helsinki-də çıxışını, ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosundan bağlı, onun fəaliyyətindən bağlı neqativ tonda çıxışını. Yəni, mən bunu arzulamazdım, amma bu baş verdi və bizim Xarici İşlər Naziri demək olar ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirindən eyni mövqeyi sərgiləyərək, hansı ki, həmin mövqeyi uzun illərdir Rusiya sərgiləyir adı çəkilən instituta qarşı və onun nüfuzunu belə deyək, onun fəaliyyətini ümumiyyətlə ATƏT məkanında yol verilməz olduğunu, müəyyən kriteriyalarına dəyişiklik korrektələr etmək lazım olduğunu bildirdi. Mən təbii ki, bunlarla razı deyiləm və bir çox insan hüquq və demokratik məsələlərlə məşğul olan vətəndaş cəmiyyəti institutları bunlarla razı deyil. Yəni, bu baş verməməlidir. Amma hər halda mən son məntiqi bir nəticə çıxarıram ki, ATƏT də artıq fərqindədir ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə onu sevmirlər, qəbul etmirlər və yaxud da fəaliyyət göstərməli olsa müəyyən məhdudiyyətlər yaradılacaqdır, müəyyən işinə çətinliklər yaradılacaqdır. Bu bir məsələ. İkinci də
amma Anar bəy, amma Azərbaycan qəzetinə dəvət olunmuşdu axı İtaliyanın Rai International kanalına prezidentin verdiyi müsahibə. Orada konkret qeyd edir ki, Azərbaycan hesablaşdığı mövqeylərlə hesablaşdığı qurumlar Avropa Birliyidir, Avropa Şurasıdır, ATƏT-dir. Yəni bunu konkret vurğulayır ki, biz onların belə deyək, nəticələrinə, hesabatlarına diqqət yetirdik. Digərlərinə yox, yəni Freedom House və digər təşkilatlar.
Yox, təbii ki, bu prezidentin belə söyləməsinin.
Yəni bu bir növ tanınmadı.
Prezident belə də söyləməlidir, çünki Azərbaycan adı çəkilən təşkilatların üzvüdür və bu təşkilatlar dövlətlərarası təşkilatlardır, beynəlxalq təşkilatlardır. Azərbaycan bu təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri var. Amma Azərbaycan öz öhdəliklərini nə dərəcədə yerinə yetirir? Yəni mən Avropa Birliyi barədə danışmazdım, çünki biz Avropa Birliyi ilə münasibətlərimiz qeyri dərəcədə kövrək xarakter daşıyır və yalnız bir sənədlə biz deməli Avropa Şurası Birliyi qarşısında müəyyən öhdəliklərimiz var. Amma ATƏT-lə bağlı bizim xeyli öhdəliklərimiz var. Məsələn, Kopenhagen sammitin sənədləri, Moskva sammitin sənədlərini biz ratifikasiya etmişik və bu sənədlərdə konkret olaraq göstərir Azərbaycanın üzərində azad ədalətli seçkilər keçirməklə bağlı öhdəliklər var. Yəni ATƏT dəfələrlə bu məsələni tənqid edirdi və çox təəssüf edici haldır ki, Elman Məmmədyarov yəni bu məsələ ilə bağlı tənqidi fikirlərini söylədi. Yəni mən nə demək istəyirəm? Adı seçilən ATƏT-in üstü, Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosunun ATƏT məkanında fəaliyyət göstərməsində bəzi postsovet ölkələrində bir qısqanclıq var, bir belə qəbul edilməzlik var. Xüsusən də bu Rusiyadan qaynaqlanır. Rusiya hər vəzlə bir çox toplantılarda, mən özüm də bəzən bu toplantıdan şahid olmuşam, Belarusiya ilə birgə adı seçilən institutun fəaliyyətində seçkilərlə bağlı, insan hüquqlarla bağlı deməli istiqamətlərdə fəaliyyətinin dayandırılmasını bu yöndə deməli gərəksiz olduğu işin bildirir və müxtəlif belə deyək təkliflərlə çıxış edir. Çox təəssüf edirəm ki, buna bu illərim Azərbaycanla, ötən il Azərbaycanla qoşuldu. Yəni bu mənim üçün şəxsən arzu olunmaz hal idi. Mən yəni onu bildirmək istəyirəm ki, ATƏT Azərbaycanda, yəni çox da ki, hər halda ola bilər rəsmi münasibət, rəsmi olaraq bildirilmir bu. Prezident də siz özünüz qeyd etdiyiniz kimi bildirdi ki, hesablaşır. Amma mən bu hesablaşmanın konkret olaraq imitasiya xarakteri daşındığını düşünürəm. Çünki Azərbaycanda hələ də seçkilərlə bağlı ciddi şəkildə islahatlar həyata keçirilmir. ATƏT-in bütün tövsiyələrinə baxın, bütün yekun hesabatlarına baxın. Azərbaycanda seçki sisteminin bərbad vəziyyətdə olduğu, Azərbaycanda seçki praktikasının təkmilləşməyə ehtiyacı olduğu, xüsusən də seçkilərlə bağlı şikayətlərin yüksək səviyyədə araşdırılması üçün məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin olunması vurğulanır. Bir çox hesabatlarda sərbəst toplaşma azadlığından bağlı, söz və mətbuat azadlığından bağlı xeyri sayda məsələlər var. Götürək son yekun hesabatı. Burada kifayət qədər ölkədə söz və mətbuat azadlığının, insan hüquq azadlıqlarının pozulmasından bağlı narahatlıqlar qeyd olunur. Amma bu narahatlıqlardan, bu belə deyək, tövsiyələrdən bir nəticə çıxarılır mı? Xeyir çıxarılmır.
Biraz şaşkınlıq yarandı məndə. Siz bir tərəfdən qeyd edirsiniz ki, ATƏT-i müşahidə etsin, amma digər tərəfdən tənqid atışına məruz edirsiniz ATƏT-i. İndi yaxşı, dinləyici də elə yer gəlmişkən soruşur. Məhərəm adı dinləyicimiz yazır ki, deyirsiniz ki, ATƏT referendum müşahidə etsin. Axı ATƏT prezident seçkilərini müşahidə etdi. Bir şey dəyişdi mi?
Mən onu bayaq söylədim. Yəni mənə gəlir ki, ATƏT-in özündə də yəni belə bir düşüncə, belə bir yanaşma var ki, yəni bir çox seçki ekspertləri düşünürlər ki, Azərbaycanda bu kimi məsələlərlə bağlı xeyli sadə tövsiyələr irəli sürülür və heç bir nəticə çıxarılmayıb. Yenidən referendum müşahidə etməyin nə nəticə verə bilər. Yəni bu kimi yanaşmalar olduğunu mən də istinad etmirəm. Var. Hər halda müəyyən söhbətlərimiz olub insanlarla, müəyyən seçki ekspertlərlə. Hətta xatırladıram ki, mən onlarla birgə bir neçə missiyalarda da olmuşam. Yəni bilirəm ki, ATƏT-də yanaşma necədir. Yəni hər halda bir şey də etiraf edək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son seçkilərdən sonra seçki islahatlarına getmədən referenduma getməsi bu belə deyək çox neqativ siqnallardan xəbər verir. Yəni bir çox insanlarda bir sual vardı ki, hər halda mən çalışacağam ki, çox açıq siyasi fikirlər söyləməyim hər halda. Amma hər halda belə bir yanaşma vardı ki, son prezident seçkilərindən sonra bilinəcək Azərbaycanın perspektivləri, siyasi perspektivləri necə olacaq. Və birdən-birə Azərbaycan bəyan edildiyi kimi demokratikləşmə, kimi Avropaya inteqrasiya yolunu deyil. Çox pis belə deyək, örnəklərdən biri olan prezidentlik müddətinin 2 dəfədən artıq seçilməsi kimi müddəanın ortaya qoyulması, sonra söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdıran müddəalarla bağlı referendum haqqı layihəsinin gündəliyə gəlməsi Azərbaycanın pis perspektivlərindən xəbər verir və artıq insanlarda müəyyən çaşqınlıq yaranmaqdadır. Qaldı ki, yenə də ATƏT-ə, yəni məsələ burasındadır ki, ATT də yəni fərqindədirlər ki, bu kimi hesabatlardan dərhal nəticə çıxarılmalı və imitasiya edilməməlidir. Konkret olaraq imitasiya olunmamalıdır bu proses. Amma çox təəssüf ki, bu nəticəni şahid olun.
Bizim birbaşa efirimizin nömrəsi Bakıda 436-77-41-dir. Bu Bakı nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və yaxud da suallarınızı Anar Məmmədliyə 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Dinləyici yazar Anar bəy, seçki monitor mərkəzinin qeydiyyatı ləğv olundu və prezident seçkisində çoxlu təzyiqlər oldu. Bəs referendumu seçki monitor mərkəzi müşahidə edəcəkmi?
Açığı mən biz də ATƏ-dən mövqeyim bölüşürük. Bizim müxtəlif tövsiyələr, müxtəlif sənədlər açıqladı. Yenidən bir təşkilat qeydiyyat alındı. İndi hal-hazırda Seçki Monitor Mərkəzinin Ali Məhkəməyə hazırlaşır qeydiyyatından bağlı məsələlər. Bizim web saytımız bağlanıb, onun bərpasından bağlı Rabitə İnformasiya Nazirliyinə müraciət hazırlayırıq. Yəni bu kimi təşkilatı məsələlər olan yerdə təzədən referendum müşahidə etmək. Açığı bu haqda düşünürük. Bizim üçün önəmli olan məsələlərdən biridir referendum, yəni bu prosesi müşahidə etmək. Çünki üzr istəyirəm. Bizə elə gəlir ki, istər referendum olsun, istərsə seçki olsun. Ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi institutlarla bağlı, dövlət hakimiyyətinin formalaşmasından bağlı, ölkədə taleh işli milli məsələlərin həlli ilə bağlı proseslər bütün vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nəzarəti altında olmalıdır. Yəni, baş verən proses ictimai nəzarətdən kənarda qala bilməz. Yəni, hakimiyyətin bir alternativ mövqeyi var, ona bir alternativ də mövqelər ortaya çıxmalıdır. Bu baxımdan biz alternativ olaraq seçkilərin dəyərləndirməsini aparmağı düşünürük. İndi hansı formada monitorunu təşkil edəcək, bu barədə hal-hazırda bir söz deyə bilmərəm, amma belə bir niyyətimiz var ki, qısa müddətli də olsa, yəni ən azından seçki günü də olsa prosesin monitorunu aparaq. Amma mən bir şeyi vurğulamaq istərəm. Onsuz da biz yəni bu proseslə bağlı bizim yəni ilin sonunda bir sənədimiz açıqlandı. Konstitusiya təşkilatlarla bağlı referendum aktı layihəsinə. Bilirsinizmi? Referenduma istənilən məsələni yəni çıxarmaq olar. Yəni qanun imkan verir ki, 83 nəfər deputatın səs çoxluğundan hər hansı bir məsələ Milli Məclisin gündəliyinə salınsın və müzakirə olunsun. Bu məsələnin qanun tərəfləridir. Amma dünyada çox inkişaf etmiş daha yaxşı mükəmməl təcrübələr var. Bu kimi məsələlər dərhal referenduma və yaxud da dərhal konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər kimi ictimaiyyətə təqdim oluna bilməz. Yəni, parlamentdə hər hansı siyasi partiyanın siyasi çoxluq olması, siyasi çoxluğu təşkil etməsi heç də həmin siyasi partiyaya imkan vermir ki, bu məsələlərlə bağlı çıxış etsin. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda bir məsələnin hamı unudur. Yəni, mən bunu üzərində xüsus olaraq dayanmaq istərdim.
Nəyi?
Bizim ölkədə seçkilər majoritar qaydada keçirilir.
Ad-bad.
Bəli. Majoritar qaydada keçirilir və bu gün məsələn adı seçilən bir çox deputatlar istər Yeni Azərbaycan partiyasından olsun, istər müstəqil deputatlar olsun, onlar majoritar seçki dairələrindən seçilir. Məsələn götürək Anar Məmmədxanovu. İndi
yoxdur burada,
amma özü burada yoxdur, amma misal çəkək. Məsələn biz bilirik ki bu məsələn onun seçildiyi Bakı şəhərində Sabunçu seçki dairəsidir. Tutaq ki çox hörmətli Əli Əhmədov məsələn Nərimanov seçki dairəsindən və yaxud da başqa müxalif deputatlar hər hansı bir seçki dairəsini təmsil edirlər. Bunların arasında məsələn seçicilərin 10%-in də səsini almış və sadə səs çoxluğu ilə deputat seçilmiş insanlar da var. Seçicilərin yarısından çoxunun səsini alıb deputat seçilmiş insanlar da var. Tutalım ki, belə götürək. Hər kəs 50%-dən bir qədər az təxminən səviyyədə seçici səs alıb və parlamentə təmsil olunur. Bəs onların seçki dairəsini, yəni təmsil etdikləri seçki dairələrində yerdə qalan o 50%-lər, yerdə qalan 40%-lər, 30%-lər onları kim təmsil edir? Onlarla da razılaşmaq lazımdır. Onların da qapısına getmək lazımdır. Onlarla da bu məsələni qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, bilirsinizmi, proses o dərəcədə qeyri-demokratik məzərədə cərəyan edir ki, yəni, istərsəməz bu qənaətə gəlirsiniz ki, artıq Azərbaycanda doğrudan da siyasi institutların, demokratik institutların ciddi şəkildə avtoritarlaşması, Azərbaycanda avtoritarlaşma prosesinin yəni hüquqi xarakter daşıması, artıq Azərbaycanın konstitusiyasının belə belə deyək, ciddi şəkildə dəyişikliklərə məruz qalmaq nəticəsində avtoritar bir idarə etməyə çevrilməsi meyilləri var.
Yəni, siz nəticə itibarilə danışırsınız. Bəli, öz-özlüyündə konstitusiya islahatları niyə də olmasın?
Öz-özlüyündə olmalıdır. Yəni, konstitusiyada...
Nəyi pistir ki?
Təbii, yəni istənilən məsələni qaldırmaq olar. Amma proses özü şəffaf getməlidir. Proses özü... Kimdir bu konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktının müəllifləri? Kimlərdir? Biz bilirik ki, ən yaxın keçmişimizdə konstitusiya müstəqil aktı sənədi qəbul olunmuşdu. 1991-ci ilin 18 oktyabr. Biz hamımız bilirik bu müəlliflərini. İstiqlal bəyannaməsi olmuşdu 18-ci ildə. Bu müəlliflərini bilirik. Və bilirsinizmi, müəllifləri kimdir və çıxsın ortaya fikir tartışmasına girsinler. İnsanlar da bu məsələni müzakirə etsinler. Bununla bağlı bir televiziyada, radyolarda debatlar kesilsin. Aponentlerle bölüşsünler. Yani ben yine deyim, parlamentte 125 deputat, 24 deputat hal-hazırda. Bunların her biri bir seçki dairesini təmsil edirlər. Və təmsil etdikleri seçki dairelerinde heç də onlar böyük səs çoxluğuyla seçilmiyiblər. Onların yerdə qalan azlıqlarla da hesablaşması, onların azlığın da rəyini öyrənməsi daha məqsada uyğunlardır. Nəinki bu məsələni parlamentə çıxarmaq və sonradan referendum keçirmək. İkinci bir məsələ, mən referendum bağlı onu qeyd etmək istərdim ki, bugün çox belə deyək, mən deyərdim ki, təəccüblü haldır ki, bu məsələ gündəmə çıxarılandan sonra ölkədə boykot və referendumda iştirak edib etməməklə bağlı məsələlər də gündəmə düşüb. Yəni, bunun özü də xeyli dərəcədə təəccüb doğurur. Bilirsinizmi, referendumda iştirak etmək, yəni qanun imkan verir ki, referendumda qoyulan məsələlərlə bağlı bir təşviqat qrupu yaradılsın, təşəbbüs qrupları yaradılsın və bu məsələlər geniş şəkildə müzakirə olunsun.
Artıq burada, misal üçün, bu təklifləri dəstəkləyənlər, Yeni Azərbaycan Partiyası, mühəm bir üstün qrupu
yaradıb. Artıq təşəbbüs qrupu yaradıb, bəli. Yəni, təşkil Yeni Azərbaycan Partiyası yox, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasından müttəfiq edən başqa siyasi partiyalar, eyni zamanda müstəqil deputatların rəhbərliyi ilə qruplar yaradıla bilər. Yetər ki, 40 min səs, yəni imza toplansın və parlamentə təqdim olsun, MSK-ya təqdim olsun. Amma bunu digər siyasi partiyalarda, kimlər ki, bunun əleyhinə çıxıb, bunlarla cəhd etməlidir. Bu məsələn bir tərəf. İkincisi, bugün siyasi hakimiyyət çalışmalıdır ki, referenduma qoyulmuş məsələlərlə bağlı ictimai məlumatlandırma aparılsın. Yəni, ictimai məlumatlandırmanı bugün həyata keçirən radiolardan, yəni üçünün FM dalğalarında ifləri dayandırdı. Bəs digər radiolarda, bəs digər televiziyalarda bu məsələ nə dərəcədə yayımlanacaq? Nə dərəcədə ictimaiyyətə imkan veriləcək ki, qoyulan məsələlərlə bağlı təfərrüatla hər şey dərk edəsin? Yəni, 20 məsələ, 41 məsələ qoyubdur. Bu məsələlərlə bağlı zərurətlər nədir? Hansı ehtiyacdan qoyuldu? İnsanları bu düşündürür. Mələ gəlir ki, o məsələnin lehinə səs verən deputatlar bildirməlidir. Sonra ikinci bir məsələni bildirmək istəyirəm, yəni prosesin qeyri-şəffaflığıyla bağlı. Parlamentdə bu səs vermə kəsiləndən sonra bizim deməli təşkilatın təmsil edən hüquqşünas müraciət etdi parlamentə ki, adı seçilən məsələnin lehinə, əleyhinə və bitərəf qalan şəxsləri bildirmək. Kimlər bunun lehinə səs verdilər, kimlər bunun əleyhinə və kimlər bunun bitərəf qaldılar. Çünki seçicilər bilməlidirlər ki, parlamentdə onları təmsil edən, onların seçki idarəsini təmsil edən insanlar talihli bu məsələnin lehinə və yaxud da ki, onun müzakirəsində hansı formada iştirak ediblər. Bilirsinizmi, bütün bu demokratik institutla, bütün bu demokratik qaydalar təmin olunmadan, konstitusiyayla bağlı, əlavə dəyişikliklərlə bağlı referenduma getmək mənə gəlir ki, məntiqsizlik.
Mahir Adınərçimiz 50 kodu 744-110-17 nömrəmizə belə bir sual göndərib. Əgər yenə də seçiciləri zorla gətirəcəklərsə, onda referendumun nəticəsini indidən demək olmazmı?
Bilirsinizmi, mən bir şey hər zaman vurğulayıram, yəni çox-çox uzun illər bundan öncə Qırğızstanda biz seçkiləri müşahidə edərkən təxminən bir, səhv etmirəmsə, 2000-ci il olardı, referendum idi, biz orada müşahidə aparırdıq. Belə bir hal baş vermiş ki, referendumla da qoyulan məsələlərlə demokratik cəmiyyətin nümayəndələri, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri razı deyildilər, əleyhinə çıxırdılar. Amma hakimiyyətin iradəsinə uyğun olaraq referenduma məsələlər çıxarılmış və referendum keçirilirdi. Yəni bir sıra məsələlər qanun eləmirdi geniş ictimaiyyəti. O zaman əhalinin prosesə gətirilməsi baş verirdi, kütləvi şəkildə gətirilirdi. İnsanların iradəsindən təzyiq oldu və insanlar yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən onlara deyilən məsələlərin lehinə səs verirlər. Amma təxminən 5 il keçəndən sonra, 2005-ci ilin fevralında, mart aylarında Qırğızstanda prosedər bambaşqa cərəyanlardı və mən orada bir insanlardan soruşdum ki, nədən? Yəni, biz, mən sizə deyim, Cəlilabadın, Cəlilabad vilayətinin çox uzqar bir kəndində idik. Yerdən neçə min hündürlükdə, yəni Fərqanə vadisində belə bir informasiya almaq imkanları xeyri dəcəz məhdud olan bir ərazidə. Amma cavablar adamı çox, belə deyək, heyrətləndirici olurdu. Soruşanda ki, nə dəyişdi? 5 il bundan öncə siz nə deyirlər, ona səs verirsiniz, amma indi məntəqədə səs verdikdə məhlə yanaşı, həm də seçki prosesin müşahidəsini həyata keçirirsiniz, etiraz edirsiniz, şikayətlər hazırlayırsınız, MSK-yə göndərirsiniz. Bu nə baş verdi? Bir qadan dedi ki, biz artıq özümüzü satmırıq. Yəni, biz öz ürəyimizi satmırıq. Bilirsinizmi, iradəyən insanların rəyadasını əleyhinə çıxıb, insanların iradəsini zorlayıb, onları kiməsə məcbur etmək olar. Amma bir ana qədər. İnsan ki, artıq bu prosesdə getməkdən özü imtina edir könüllü şəkildə. Artıq heç vəzlə onun buna sövq etmək mümkün olmayanda nə saxtakarlıqlar baş verir, nə də ki, seçkilərdə bir qrupun iradəsinə uyğun nəticələr əldə olunur. O baxımdan mən düşünürəm ki, ölkədə ciddi şəkildə məlumatlandırma işi aparılmalıdır, maarifləndirilmə işi aparılmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatları, bizim mütərəqqi ictimaiyyətə nümayəndələr çalışmalıdır, insanları inandırsınlar ki, bu təzyiqlər mənasızdır, bu təzyiqlərin arxasında heç nə durmur. Yəni, təzyiq etmək olar bir vaxta qədər insana. Yəni, işdən çıxarılmaqla təzyiq etmək, məktəbdən çıxarılmaqla təzyiq etmək. Amma qutu və sən özün baş-başa qalanda artıq orada nələrsə baş vermək. Mən xatırlayıram 2005-ci ilin parlament seçkilərini, tutaqşı, bizdə nələr baş verdi. İnsanlar təzyiqlərə məruz qalmalarına baxmayaraq, istədikləri namizədə səs verirlər. Və açıqı o prosesdə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri arasında da çox yüksək səviyyədə səs alanlar vardı. Bu xalifətdən də xeyr edirizdə səs alan insanlar vardı. Müstəqil namizədlər arasında. Və çox sevindirici hal idi ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərinə ilk dəfə olaraq, yəni müxalif iqtidar düşərgəsindən yanaşı ziyalılar Yəni, çox belə deyək, müstəqil insanlar da, heç bir siyasi mənsubiyyət olmayan insanlar da prosesdə qatılmışlar və çox ciddi şəkildə kampaniya aparırlar. Həmin belə bir prosesdə artıq ciddi rəqabət gedirdi və insanları məcbur etmək olmurdu kimisə əleyhinə səs vericinə, kimisə lehinə səs vericinə. O zaman nələrin şahidi olurdu? Biz bir çox seçki məntəqələrində artıq seçki komissiyaları hamının görə biləcəyi şəkildə, yəni şəffaf qaydada saxtakarlığa başladılar. Seçki protokollarını saxtalaşdırmağa, hamının gözü qarşısında seçki qutularını müdarə seçki komissiyasına aparmağa və s. və yəni bu bir mütəşəkkil qaydada bir belə deyək saxtakarlıqdır və çox biabırçı bir hal idi. Amma bu artıq bu prosesi gizlətmək olmur və biz bunun nəticələrini indi görməkdəyik. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bilirsiniz ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən seçkilərlə bağlı son bir neçə ayda nə qədər şikayətlər qəbul olubdu və baxılmaq, yəni prosesinə artıq qədəm qoyubdu. Yəni bunun özü göstərir ki, yenə qeyd edirəm, insanların yetər ki, iradəsi olsun, insanlar öz iradələrini nümayiş etdirsinlər.
Anar Məmmədli xatırladım studiyamızdadır, Seçim Monitoring Mərkəzinin rəhbəri. Biz referendum barədə danışırıq və bu saatın qalan dəqiqələrində referendumun seçkilərdən fərqli və oxşar cəhətləri barədə danışacaq. Mən dinləyicilərin bəzi fikirlərini oxuyum, onlar sual şəklində də olmasalar, hər halda bir dinləyici mövqeyidir. Bəxtiyar yazır, artıq ATƏT bezib. Bizimkilər yalandan zəli kimi tutub üzə dirənirlər. Bunu Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır. Digər dinləyici öz SMS-ində İsrail-Fələstin qarşıdurmasına toxunur və İsraili pisləyir. Yeri gəlmişkən sabah Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 5-də Artur Link İsrailin Azərbaycandakı səfəri studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. Dəqiqləşəndən sonra dərhal bu haqda məlumatı azadlıqradiosu.az saytında ala bilərsiniz. Aydın adlı dinləyicimiz isə yazır ki, 18 martda referendum yox. Hazırki prezidentin bir dəfəlik və ömürlük prezident seçilməsinə qərar veriləcək. Çox təəssüf, mənim başa düşə bilmədiyim budur. Adətən xalqlar başqa özündən böyük və güclü olan xalqların müstəmləkəsinə və zülmünə məruz qalırlar. Amma bugün biz sapı özümüzdən olan baltalarının zülmünə, istilasına və müstəmləkəçiliyinə məruz qalmışıq. Niyə bunu aydın yazır və soruşur? Bunu mən başa düşə bilsəm, O gün kosmonavt olaram. Amma başa düşə bilmirəm ki, insan necə də öz bilər ki, öz xalqına bu cür zülm edə bilər. Yəni, insan necə öz xalqına bu cür zülm edə bilər? O yüzden deyirəm ki, 18 martda Azəri xalqı daha bir zülmə məruz qalacaq. Bunu Aydın adlıyəcimiz yazır. Artıq indidən bax belə əhval
Mən sizə deyim ki, mən bu əhval yəni, qətiyyən əleyhinəyəm. Yəni, hətta orada qeyd olunsa ki, bir şəxsin 10 dəfə prezident seçilmək hüququ var. Bu, o demək əsas vermir ki, bir şəxs doğrudan da 10 dəfə seçilmək üçün bütün imkanlar var. Bütün imkanlar əldə edir. Yəni, bilirsinizmi, tarixdə belə hadisələr çox olub ki, yəni, çox hüquqi zəhətdən belə deyək, dəyişikliklər baş verir, hər şey hazırlanır, hər şey yerli yerində olur, hər şey hüquqiyyətdən təkmil qaydada formalaşır ki, yetər ki, bir hakimiyyətin təhlükəsizliyi, bir hakimiyyətin davamlığı təmin olunsun. Amma bunun əleyhinə olan hadisələr baş verir. Yəni, siyasi tarix belə hadisələrdən çox zəngindir. Qaldı ki, Azərbaycanda bunun baş verməsini, təbii ki, biz arzulamazdıq. belə olsun. Yəni konstitusiya müqəddəs bir sənəddir. Yəni buna belə toxunmaq olmazdı. Buna cəhd olundu və bu doğrudan da hər halda Azərbaycan üçün başsızlığı gətirmir və Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin respublikaçılıq dəyərli nə demək olduğuna, buna müqəddəs yanaşan insanlara bu toxunur. Yəni biz insanlarla söhbət edəndə sadəcə olaraq hamı təəssüflənir və hamı öz narahatlığını bildirir. Amma qaldı ki, yenə deyirəm, mən razı deyiləm ki, 3 dəfə, 4 dəfə salınması o deməkdir ki, bir şəxs oradan seçilə bilər. Bunlar hamısı bilmək olmazdı 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində necə olacaqdı. Bilmək olmaz. Mən çox istərdim, yəni bunu şahidəm ki, doğrudan da 2010-cu ildə bizim iqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyası ona məxsus olan yerlərin hamısını əlində saxlaya biləcəkdi. Yəni çünki
yəni şübhə ilə yanaşırsınız, yoxsa ümidlə yanaşırsınız?
Mən bilirsiniz necədir? Mən ümid etmirəm hansısa başqa partiyaya. Yəni hansısa partiyanı fərqləndirmək istəməzdim. Amma mən bircə onu bilirəm ki, yəni siyasi proseslər, siyasi tarix o dərəcədə proqnozlaşdırıla biləcək səviyyədə deyil. Yəni bizim bilmədiyimiz, bizim gözləmədiyimiz çox hadisələr baş verir. Amma mən doğrudan da mən böyük maraqla izləyəcəyəm ki, görüm doğrudan da 2010-cu ildə parlament seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyası ona məxsus olan bütün yerləri saxlaya biləcək və gələcəkdə konstitusiyaya belə dəyişiklik edə biləcəkmi? Qaldı bir məsələ seçkilərdə inamsızlıqla bağlı, yəni bildirilən seçkilərdə qanun pozuntuları baş verir. Hər halda mən deyərim cinayətlər baş verir. Və mən düşünürəm ki, cinayətkarın heç zaman milliyyətini araşdırmağa ehtiyacı yoxdur. Bu kimi cinayətkarlar, seçkiləri saxlaşdıran cinayətkarlar, bir çox ölkələrdə var. Yəni şəxsən mənim üçün təfavütü yoxdur. Kimsə getdi həyatına girib hansısa malını, mülkünü oğurladı və yaxud da kimsə səsini oğurladı. Mənim üçün eyni əhəmiyyətə daşıyır.
Yəni feildir, seçki oğurluq.
Oğurluq hadisəsidir. Qaldı amma referendumla bağlı, indi də yenə deyirəm, olmağa ehtiyac olmaq, yəni bu referendumla qoyulan məsələlərlə bağlı insanların hər kəsin doğrudan da məlumat əldə etməsi lazımdır. Bu gün informasiya əldə etmək imkanları xeyli məhdudlaşıb. Ən azından biz bir faktla qarşı-qarşıyaq ki, xarici radio stansiyalarının yayımı dayanıbdır. FM radiolarında artıq bizi dinləyən insanların bir çoxu bu imkanları məhdudlaşıb. Belə olan şəraitdə mən hesab edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının, digər kütləvi informasiya vasitələri, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, təbii ki, birinci növbədə dövlətin üzərinə düşən vəzifə bu ictimai məlumatlandırma aparmaqdır. Yəni biz soruşmalıyıq. Yəni biz insanlar soruşma, nədən bu dəyişikliklər gündəmə gətirildi? Bunun aktuallığı nədir? Yəni doğrudan izah olunsun ki, bunu nə ilə əsaslandıra bilər ki, Azərbaycanda məhz 18 mart 2009-cu ilə referendum təyin edildi. Bax, qarşıdakı dövrdə, qarşıdakı müddətdə həm siyasi partiyaların, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə düşən vəzifə bu kimi ictimai məlumatlandırma və müzakirələri aparmaq olmalıdır.
Aydındır. Və mən dinləyicilərin yenidən gələn fikirləri, yəni gəlir fikirlər və mən əsas məsələyə heç də keçə bilmirəm, amma Turxan dinləyicimiz yazır, iqtisadi böhran yeni dövrü başladacaq. Optimist olun, hər şey yaxşı olacaq, gec olsun, güc olsun. Bunu Turxan dinləyicimiz yazır. Tamiyalı xanım yazır, Anar bəy, sizcə referendumdan sonra olan qalan müstəqil mətbuat və QHT-lərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının yəni də sonu olmayacaq mı?
Bilsin nətərdir, QHT-lərdə birləşən insanlardır. Bir gün, belə getirək, bir misal çəkəm. Hamı deyir ki, insanlar bildirirlər ki, radioların yayımı dayanır. Ya radiolarda kimlər dayanır, kimlər işləyir insanlar. O insanlar bu yolları özləri seçiblər. Qeyri-hökumət təşkilatlarında olan insanlar bu yolları özləri seçiblər. Yəni, biz təbii ki, mən indi adlar çəkmək istəmirəm, xüsusi isimlər adlar çəkmək istəmirəm. Ki, başqa-başqa yerlərdə də işləyə bilərdi. Amma biz bugün bunu seçmişik, bu radiolarda və yaxud da ki, bu məkanlarda çalışırıq. Hı-hı. Deməli, nə qədər insanlar var, o qədər müstəqil fikir olacaq, o qədər alternativ fikirlər olacaq, alternativ rəylər olacaq. Və mən xatırlayıram, bir çox Şərqi Avropa ölkələrində hətta 80-ci illərdə mübarizə başlayanda azadlıq kimi radiolar çox zəif yayınlandı. Bütün insanlar bir televiziyaya çevrilmişdi, bütün insanlar bir radioya çevrilmişdi. Hər kəs radio idi, hər kəs televiziya idi. Mənə gəlir ki, lap 20-ci əsrin əvvəllərinə getsək, samizdat nəşrləri vardı. Yəni, bu günlərim radiolar dayanacaq, başqa formalar tapılacaq mübarizənə. Yetər ki, o insanlar olsun, o toplum olsun. Amma sizin sualınızdan uzaq düşürüb bayaq.
Bəli, amma hər halda yenə qəsməsi keçir, çünki vaxtı kifayə qədər az qalıb. Seçkilər və referendum. Yəni, vətəndaş nə bilsin bu barədə? Fərqliklər və oxşarlıqlar.
Referendumla bağlı, mən ümumiyyətlə referendumla bağlı deyim ki, bu söz referendum, yəni latınca, yəni daha çox işlənir və ümumiyyətlə qədim Roma imperiyasında yaranıb. Əvvəllər bu plebeylərlə patrisilər arasında kəsilən, yəni səs vermələr idi. Sonradan bir çox Avropa ölkələrində bu inkişaf etdi və istiqamətləri dəyişdi. Daha da müasir hüquq qərimlər bir çox aspektlərdən daxil oldu. Yəni bu gün konstitusiyanın belə deyək, referendumların konstitusiyon xarakterli, müəyyən beynəlxalq aktlara qoşulmaqla bağlı və yaxud da qanun vəzifəli aktların qəbulla bağlı kimi tipləri var, keçirmə məqsədləri var. Misal üçün səhmək istəyirəm, məsələn, Avropa Birliyində son üzv olan yeni üzvlərin bir çox ölkələrdə referendumdan keçirilir ki, həmin Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı. Tutaq, son illərdə keçirilən Bolqarıstanda, Rumuniyada referendumlar göstərmək olar. Referendumların keçirilməsi ilə bağlı seçkilərlə referendumun yəni oxşar və fərqli cəhətləri var. Məsələn, mən fərqli cəhətlərdən danışarım. Daha çox seçkilər seçkili hakimiyyət orqanlarının formalaşması üçün keçirilir, yəni səs vermələr. Amma referendumda daha çox üç tip məsələləri qoyulur. Konstitusiyon xarakterli dəyişikliklər, qanunvericilik və müəyyən beynəlxalq ittifaqlara, beynəlxalq aktlara qoşulmaqla bağlı referendumla keçirilir. Amma referendumları və Azərbaycan kimi ölkələrində seçkiləri eyni oxşar cəhətləri odur ki, müddət məsələn eyni olur. Tutaq ki, 75 gün həm seçkilərlə bağlı müddət, həm də referendumla bağlı müddətdir. Eyni administrasiya keçiriləcək, Mərkəzi Seçki Komissiyası referendum keçiriləcək. Bir çox məsələlər, tutaq ki, təbliğat təşviqat kampaniyası müddəti 28 gündür. Yəni, bu baxımdan mənə gəlir ki, referendumda baş verə biləcək prosesləri, seçkiləri daim izləmiş, seçkilərdə iştirak etmiş insanlar üçün qiymətləndirmək və bunu anlamaq o qədər də çətin olmaz. Hər halda indi artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası təqvim planına uyğun olaraq elan edilibdir. Təşviqat qruplarının yaradılması, artıq təşviqat qruplarının üçün təşəbbüslərin deməli formalaşması dövrü gedir. Siz bayaq qeyd elədiniz, Yeni Azərbaycan Partiyası ilk olaraq müraciət edibdir. Yəqin ki, yaxın günlərdə başqa siyasi partiyalar və yaxud da qruplar müraciət edəcək təbliğat təşviqat qruplarından bağlı. Təbliğat təşviqat qruplarının müəyyən seçki idarələrinin böyük əksəriyyətində, yəni yarısından çoxunda 40-dən artıq imza topladıqdan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydən keçirlər və qeydən keçmiş deməli təbliğat təşviqat qruplarından kütlə informasiya vasitələrində ödənişsiz əsaslarla efir vaxtı ayrılmalıdır. Amma ödənişli əsaslarla da efir vaxtını təşkil etmək olar.
Yəni bu referendumda da bu belədir?
Bəli, bəli, referendumda mümkündür. Və referendumda qoyulan məsələlərlə bağlı əleyhinə və yaxud da lehinə hər bir təbliğat qruplarının fəaliyyət göstərməsi qanunla təsbit olunur, seçki məcəlləsi buna imkan verir. Bunun üçün müəyyən plakatlar, DVD, yəni təbliğat kampaniyası dövründə, seçkilər dövründə hansı üsullardan, metodlardan istifadə etmək olarsa, konstitusiyanın dəyişikliklərlə bağlı onun əleyhinə və yaxud da ki, xeyrinə istənilən növ fəaliyyətlə məşğul olmaq olar və bu dünyada geniş yayılmış bir praktika var. Məsələn, mən xatırlayıram 2006-cı ildə Ukraynada referendum keçirildi, Avropa NATO-ya üzvlüklə bağlı məsələ qoyulanda artıq bir çox siyasi partiyaların, kommunistlərin, sosial listlərin və regionlar partiyasının hətta referendum məsələ elan olunmamışdan öncə deməli bannerlər hazır idi, müxtəlif deməli komediya janrında, yəni gülməli hadisələr, sonra faşizm üzərində Sovetlərin qələbəsindən bağlı disklər ki, biz indi gedib bu faşistlərin olduğu ölkələrə, mən indi təbii ki, onların dilinə deyirəm, üzv olacaq, qoşulacaq, NATO gəlir.
Ya bunun əleyhdarları.
Əleyhdarlar təbii. Yəni bu cür şeylər hazırlanırdı. Yəni referendum dövründə də seçkilərdə olduğu kimi kampaniyanı qurmaq, aparmaq mümkündür. Mən də yəni bu baxımdan bayaq da söylədim. Çox tövsiyə edərdim ki, bir sıra siyasi qruplar, siyasi partiyalar, vətəndaş qrupları bu imkanlardan istifadə etsinlər və prosesdə maraqlı tərəkkümü çıxış etsinlər. Məncə Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycanda ki seçicilərin, vətəndaşların ölkədə nələr cərəyan edir, ondan bilməsinə ehtiyac var. Yəni nə qədər ki siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları ətalətlə yanaşır bu prosesə, passivini nümayiş etdirir, o zaman vətəndaşların da fəallaşacağını gözləmək əbəsdir. Yəni o bu baxımdan daha yaxşı olar ki, daha məqsədə uyğun olar ki qanun da verdiyi imkanını istifadə edib təbliğat təşviqat prosesində ciddi şəkildə iştirak edilsin.
Haydi, mən qərb imzalı dinləyicimiz yazır ki, Milli Məclisdə qatığın qıcqırma müddətini uzadılması ilə bağlı müzakirələr gedir. Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy verib artıq. Qərb adlı dinləyicimiz ümumiyyətlə çox...
Mən bir faktı da istəyirəm, dinləyicilərin nəzərinə çatırım.
Çox satirik yanaşıb məsələ, buyurun.
Bildim. Məsələ burasından da ki, seçkilərdən referendumun bir fərqi də var ki, burada artıq kvorum məsələsi, yetər sayı məsələsi də.
Ha, o mövcuddur mu yoxsa?
Bəli, bəli, bəli. Mövcuddur. Deməli,
nə zaman baş tuta bilər?
Əgər seçicilərin 25%-dən, yəni ən az 25% iştirak etməlidir. Əgər ən az 25%-dən az sayda seçici iştirak edərsə, referendum baş tutmamış sayılır. Yəni bu mən deyərdim ki, çox mən hətta bu açığı şəxsən mən özümdən yanaşı olsam bunun bu rəqəmin bir ədəd artıq olmasını tərəfdarıyam. Çünki yenə deyirəm, konstitusiya mənim üçün daşı müqəddəs xarakter daşıyır və konstitusiyada elə məsələlər var ki, mənim üçün ehkam xarakter daşıyır.
Sizcə nə qədər olmalıdır korum?
Mən bir qədər çox olsun. Yəni bir çox ölkələrdə bu 3-2 səs çoxluğu məsələn götürülür. Bizdə 25% seçicilərin elə bir şey 1/3 ən azı 1/4 iştirak edirsə, referendum baş tutmuş sayılır. Məncə bu az göstəricidir, amma hər halda bu var, 25% var və mən deyim ki, 25% bu il Azərbaycanda indiki dövrdə son 2005-2008-ci də seçicilərinin nəticələrini nəzərə alsaq 25%-in seçkidə iştirak etməsini gözləmək onun özü böyük faktordur.
Yəni prezident seçkilərində 76% iştirak etdi.
Bəli, biz hamımız bilirik ki, monitorinqlə məşğul olduq. Biz gördük ki, proseslər necə baş verdi seçici fəallığı. İnsanlar bayaq dinləyici sorduğu kimi gətirilirdi seçki məntəqələrinə. Yəni amma və bir şey də nəzərə alın ki, həmin seçkilər prezident seçkisi alternativsiz baş tuturdu.
Əgər 7 namizəd idiniz. Niyə deyirsiniz alternativsiz?
Bilirsiniz, biz deyəsən artıq ciddi şəkildə yumorla məşğul.
Yox, mən hər halda mən rəsmi rəqəmlərə əsaslanaraq.
Məsələ burasındadır ki, biz bu məsələni bir dəfə də söylədik. Yəni bu seçkilər Azərbaycanda seçicilərin əsl iradəsini ifadə edən həqiqi seçkilər xarakter daşımırdı. Seçicilər ola bilər keyfiyyət baxımından, texniki baxımından bir çox standartlara uyğun gəlirdi. Amma seçicilərin təməl prinsipləri var ki, burada təmin olunmurdu. Yəni həqiqi rəqabət baş vermirdi, həqiqi ictimai müzakirələr baş vermirdi. Bu baxımdan biz
yəni reallıqda nə idi onu deyirsiniz?
Real seçicilərin olub olmadığını söyləyirik. Amma məsələ burasında seçici fəallığı ilə bağlı da, yəni xeyir sadə faktlar var ki, tutaq bir seçicinin bir neçə dəfə səs verməsi halları. Məsələn, seçicilərin yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən seçici məntəqələrinə gətirilməsi, bununla bağlı avtobuslar ayrılmışdı, müxtəlif qruplar ayrılmışdı. Yəni bu necə baş verirdi? Təbii ki, alternativlər, yəni alternativ olan siyasi qüvvələr, siyasi partiyalar və yaxud da konkret olaraq sizin dediyiniz kimi namizədlər bununla bağlı hər hansı tədbirlər həyata keçirmirlər, müəyyən şikayətlər hazırlamırlar. Mən məsələn xatırlayıram, Mərkəzi Seçki Komissiyasına seçki günü bir sıra namizədlər mətbuata açıqlamalar versələr də ki, narazı qaldılar, müəyyən hüquq pozuntuları baş vermişdi, amma seçkidən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına heç bir şikayət daxil olmadı. Mən düşünürəm ki, bu illərim, əgər bu referendumla bağlı bir sıra siyasi qruplar, siyasi partiyalar, hansılar ki, özlərini əsas müxalif qüvvələr hesab edirlər, prosesdə qatılsalar və həqiqətən prosesdə canlı dilən iştirak edəsələr, bu referendumla bağlı bir ölkədə bir əhval ruhiyyə dəyişə bilər. İnsanlar artıq ölkədə nələrin cərəyan etdiyini şahid ola bilərlər və ölkədə seçici passivliyi aradan qalxa bilər. Ola bilər ki, təbii bu, bayaq biz 25% məsələsini gördük. 25%-dən artıq insan səs verəcək. Amma o 25%-dən artıq insanın səs verməsi referendumun baş tutmasına dəlalət edir. Heç də orada qoyulan məsələlərin qəbul edilməsinə yox.
Bu aydın məsələdir. Aydın məsələ. Amma ayrı halda 25%-dən olması, ümumiyyətlə bu kvorum məsələsinin ortada mövcudluğu, belə deyək, bu paykotçun yenidən bir səbəb verirmi?
Mən arzu etməzdim ki, Kimlərsə ola bilər ki, bu sadəcə buna yanaşsınlar və düşünsünlər ki, 25% mən də düşünürəm ki, əhali pasivdir, təbliğat aparılsa bəlkə də insanların gəlməməsi baş verə bilər. Amma şəxsən mən daha çox boykot o deməkdir ki, insanlar seçkiyə, qruplar seçkilərə qatılmırlar, referenduma qatılmırlar, prosesdən tamamilə özlərini təcrid edirlər və bayaq bizim sadaladığımız o imkanlardan, hüquqi imkanlardan istifadə etmirlər. Yəni təşviqat qrupları kimi qeydiyyatdan keçmirlər. Televiziyadan efir vaxtından istifadə etmirlər, müxtəlif plakatlar və s. nəşr etdirmirlər və s. və ilə axır. Məncə, mənim dediyim bu məsələlər daha məqsuda uyğundur. Prosesə qatılmaq və insanları məlumatlandırmaq üçün söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Söhbət nəyi dəyişməkdən gedir? Qoyulan məsələlər nə dərəcədə ciddidir, nə dərəcədə insanların maraqlarına, ölkənin perspektivlərinə uyğundur? Bu kimi bizim debatlara ehtiyacımız var, ictimai müzakirələrə bizim ehtiyacımız var. Və mənə gəlir ki, iqtidarda olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da bu məsələyə çox ciddi şəkildə yanaşmalı və hazır olmalıdır hər cürə ictimai-siyasi debatlara. Və marağında olmalıdır ki, hakimiyyət ki, belə debatlar keçirilsin. Düzdür, mən hələlik bu üst radio stansiyanın FM dalğalarından ayrılmasından bağlı elə bir marağı görmürəm. Amma biz hər halda, mən çağırıram ki, yəni bu məsələlər. Çünki gələcəkdə referendumun nəticələri şübhə doğurarsa, bu deməkdir ki, Azərbaycandan sonra referendumun keçirilməsi perspektivləri çoxdur. Gələcəkdə hansısa başqa hakimiyyətlər gələndə yenidən bu məsələlərə baxılacaq, yenidən referendumlar və s. keçiriləcək. Yəni, hər halda bu belə bir presedentlər yaranmamalıdır ölkədə.
Belə, bu anarma məndidir studiyamızda. Xatladım, biz referendum barədə söhbət edirdik bu saat ərzində. Və bir məsələ də qeyd edim ki, referendum martın 18-də keçiriləcək. Anarım Mədli Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri olaraq qeyd etdi ki, gərək referendumu adət müşahidə ediydi, yəni imtina etməyidi. Cəmaat məlumatlandırılmalıdır, iştirak etmək lazımdır. Mən düz adalıram da. 25% kvorum var və s. Yəni, bu faktorla nəzərə alaraq vətəndaşları, məsələn, bu referendum prosesində öz mövqələrini bildirmək üçün fəallı göstərmək arzusundadır. Çünki mən bilirəm, Anar bəy, siz heyslənirdiniz ki, prezident seçkilərində boykot edən müxalifətçilər iştirak etmədilər. Yəni, ona heyslənirdiniz.
Bəli, bəli.
O yadımdadır.
Bəli, bəli. Çünki bu, mən o məsələdə məsələn öz mövqəmi bildirmişdim. Bilirsinizmi, siyasi partiya elan edən şəxs bir ölkədə 70 siyasi partiya bildirilir də. 70 siyasi partiya elan olunursa, deməli, referendumla bağlı məsələlərə 70 dənə mövqə olmalıdır. Yaxud da 70 mövqə olmasa 2-3 mövqə olmalıdır, amma 2-3 mövqənin ətrafında birləşən 70 siyasi partiya olmalıdır. Biz bunu şahid edirik. Biz nəyin şahid edirik? Biz onun şahid edirik ki, siyasi partiyaların elan edirlər ki, onlar Azərbaycanda dünyəvi, demokratik dəyərlərin müdafiəçisidirlər, respublika üsul idarəsinin müdafiəçisidirlər. Amma öz özərlərə götürdükləri siyasi öhdəliklərə uyğun fəaliyyət nümayiş etdirmirlər. Seçkilər hansı ölkələrdə keçirilir? Respublika quruluşunda ölkələrdə keçirilir. Nədən seçkilərdə iştirak edilmədi? İzah olunur ki, falan-falan məsələlər vardı. Elə isə, bilirsinizmi, üzərinizə onda siyasi öhdəliklər götürməyin. Biz bilək ki, bu ölkədə siyasi partiyalar azdır və yaxud da siyasi partiyaların fəaliyyət imkanları yoxdur. Biz artıq hər şey yaşıl işıq yanıbdır. İstənilən üsul idarələri bir dövlətçiliyə də keçə bilər və s. və ilaq.
Minnətdaram, Anar bəy, təşəkkürlər. Anar Məmmədliyev, Seçim Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Birazdan xəbərlər olacaq saatın əvvəlində və növbəti saatda iqtisadi mövzumuz var ortada. Söhbət daşınmaz əmlak bazarından gedəcək. Mənim Rüziya, işdən sonra ikinci saatına qədər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşgəncələr əleyhinə komitənin illik monitorinqləri nə yüzə çıxardı? Ötən ildə Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemində işgəncə faktları artdı ya azaldı? Azərbaycan BMT-nin İşgəncələr əleyhinə komitəsinə 2005-ci ildən bəri hesabat niyə vermir? Bəs işgəncələr əleyhinə konvensiyasının qeyri-məcburi protokolunu niyə ratifikasiya etmir? İşgəncələr harda verilir? Həbsxana kameralarında yoxsa? Və nəhayət, işgəncə nəyə deyilir? Aç saxlamağa, gəzməyə qadağa qoymağa, yaxınları ilə görüşməyə yasaqlamağa, yoxsa döyməyə, qol qıçını sındırmağa? Canbaşı yanvarın 7-sində qonaqları ilə bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçiləri İradə Cavadova və Sahib Məhmədov. Hər gün Canbaşı deyin.
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racists. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted.
Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today.
But you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids.
I gotta get paid.
Well, hey, well, that's the way it is. Come on. Come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But delicate can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. But it raised no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is.